16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan, vijesti dana.
Konstituisanje vlasti u BiH, bezbjednosni izazovi i pravosuđe, teme razgovora predsjednika parlamenta Srpske Igora Radojičića s američkim kongresmenima u Vašingtonu.
Predlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti i zakona o prebivalištu i boravištu građana BiH pred predstavničkim domom Parlamentarne skupštine BiH.
Vlada Republike Srpske utvrdila osnovicu za obračun primanja boračkih kategorija za ovu godinu.
Radio Republike Srpske slavi 45 godina postojanja i rad.
Vrijeme danas oblačno i hladno sa slabim snijegom mjestimično.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ambasador Velike Britanije u BiH Nigel Casey tokom današnjeg sastanka izrazili su u Banja Luci zajedničko uvjerenje da će biti realizovan dogovor političkih lidera u vezi s formiranjem savjeta ministara BiH i usvajanjem budžeta te zakona u vezi sa europskim integracijama.
Sa britanskim ambasadorom ranije je danas razgovarala i ministar za ekonomske odnose i regionalnu suradnju Željka Cvijanović. Na sastanku u Banja Luci razgovarano je o implementaciji odluke Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić Finci, kao i o zakonima o sistemu državne pomoći i o popisu stanovništva.
Naredni krupan zadatak na putu BiH ka Europskoj uniji jeste uspostavljanje mehanizama koordinacije i komunikacije različitih nivoa vlasti u ispunjavanju europskih standarda gdje Republika Srpska želi da bude subjekat u odlučivanju. Istakao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić na sastanku s američkim kongresmenima u Washingtonu.
Radojičić je kongresmene Joea Wilsona Roberta, Adler Holta, Jeffa Millera i Johna Sullivana, te saradnike šefa poslaničke frakcije republikanaca u američkom senatu Johna Kajla upoznao sa aktuelnom situacijom u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kao i sa dogovorom političkih lidera o formiranju novog saziva savjeta ministara i usvajanju nekoliko europskih zakona. Američki kongresmeni izrazili su interesovanje za razvoj bezbjednosne situacije, vladavine prava i pravosuđe. Predsjednik parlamenta Srpske nastavlja boravak u Vašingtonu učešćem na 60. nacionalnom molitvenom doručku u organizaciji američkih kongresmena i senatora uz prisustvo predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.
I u nastavku o diplomatiji, drugi neformalni sastanak Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska i Republika Srbija bit će održan sutra na Jahorini. Članovi predsjedništva BiH Željko Komšić, Nebojša Radmanović i Bakir Izetbegović razgovarat će s predsjednicima Srbije i Hrvatske Borisom Tadićem i Ivom Josipovićem o aktualnim regionalnim i bilateralnim pitanjima. Opširnije Branka Veleušić.
Na dnevnom redu trilateralnog sastanka bit će pitanja koja su važna za svako od zemalja pojedinačno, ali i za cijelu regiju, kaže savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Đorđe Latinović. On ističe da su u pripremama za jahorinski sastanak definisana pitanja saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala, zajedničke kandidature za fondove Europske unije za prekograničnu saradnju, pitanja protoka robe na graničnim prelazima te međunarodnog zastupanja u konzularnim predmetima, a o najavama da bi se moglo razgovarati o procesuiranju ratnih zločina, Latinović ističe da zvaničnog prijedloga o tome nema.
Naravno da ovog časa ne mogu znati da li će biti tu nekih zvaničnih prijedloga gotovih pisanih ili će se možda, kao što je to uobičajeno, članovi predsjedništva i predsjednici dogovoriti možda da započnu intenzivni dijalog na tu temu pa da onda kao rezultat toga možda se dođe do nekog sporazuma. Za sad je o tome nemoguće nešto konkretnije govoriti, ali evo, dakle, ja sam upoznat sa tim nekim prijedlozima koji su spominju u javnosti prije svega sa hrvatske strane. Možda je to bio i pokušaj da se na neki način testira to neko pitanje u javnosti, da se vidi kakve bile reakcije sa svih ovih raznih strana, kako medijske, tako i političke, pa da bi se možda imala nekakav stav.
Za političkog analitičara iz Beograda Predraga Simića sastanak je nastavak izgradnje dobrih regionalnih odnosa, ali neće donijeti nikakve spektakularne prodore. Novina će biti dvije teme, članstvo Hrvatske u Europskoj uniji i nova hrvatska vlada. Najavu hrvatskog predsjednika Ive Josipovića da bi mogla biti otvorena pitanja procesuiranja ratnih zločina, Simić ocjenjuje kao svojevrsni probni balon, ali i relaksaciju odnosa nakon što je Hrvatski sabor izgledao izglasao zakon o ništavnosti optužnica bivše JNA i SFRJ.
Bez velikog pritiska spolja odnosi sami od sebe u tako delikatnim područjima kao što je procesiranje ratnih zločina neće mnogo ići napred. Tu, uprkos dobroj volji i možda velikim očekivanjima koje se u Srbiji polažu na novu hrvatsku vladu, može doći i do paradoksa da će ti odnosi, uprkos obostranoj želji da se naprave nekakvi prodori, zapravo biti blokirani upravo onako kao što je bila blokirana namjera Vesne Pusić i nove vlade da odustane od tužbe protiv Srbije, upravo otporom u Saboru i hrvatskoj javnosti, i vidjeli smo da je već sljedeća izjava bila znatno opreznija.
Prethodni sastanak trilaterale održan je u julu prošle godine na Brionima, a razgovaralo se o saradnji u procesu evrointegracija i mogućnosti čvršće privredne saradnje Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno iz predsjedništva BiH, nakon radnog dijela sastanka, predsjednici će se obratiti javnosti na konferenciji za štampu.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske. Poslanici predstavničkog doma parlamenta BiH danas bi trebalo da se izjasne o prijedlozima izmjena i dopuna zakona o ličnoj karti državljana BiH i zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH. Održan je i zajednički kolegijum oba doma koji je odlučio da se sutra održe odvojene sjednice na kojima će poslanici razmatrati prijedloge zakona o popisu stanovništva 2013. godine i zakona o sistemu državne pomoći. Budžet i savjet ministara neće biti na dnevnom redu ovih sjednica, informiše Milan Stojić.
Današnja sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH protiče u iščekivanju glasanja o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti i zakona o boravištu državljana Bosne i Hercegovine. Pitanje je da li poslanicima iz reda bošnjačkog naroda smeta diskreciono pravo građana da na njihovoj ličnoj karti ima i oznaka entiteta, ili, kako tvrde poslanici iz Republike Srpske, stranka demokratske akcije želi i dalje da građani mogu biti prijavljeni na više adresa, što omogućava razne manipulacije. Sudbina ovih prijedloga će biti neizvjesna sve dok glasanja koje je predviđeno za kraj sjednice. Na današnjoj sjednici imenovani su članovi zajedničke komisije koja će raditi na usaglašavanju teksta zakona o popisu stanovništva i domaćinstava u BiH u 2013. godini. Sutra bi trebalo da bude održana zajednička sjednica oba doma parlamentarne skupštine BiH, kada bi trebalo da se okonča posao oko prijedloga zakona o sistemu državne pomoći i popisu stanovništva. Prijedlozi zakona o dopunama zakona o financiranju institucija BiH i platama i naknadama skinuti su sa dnevnog reda.
Popis stanovništva u BiH iz 1991. godine ne može biti osnova za formiranje vlasti u BiH jer se institucije formiraju prema paritetnoj zastupljenosti entiteta i konstitutivnih naroda, izjavio je šef poslaničkog kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Željko Mirjanić.
Komentarišući izjavu predsjednika kluba poslanika SDA u predstavničkom domu federalnog parlamenta Ismeta Osmanovića, da će popis stanovništva iz 1991. godine biti osnova za formiranje vlasti i nakon provedenog popisa u 2013. godini, Mirjanić je rekao da ustavne formulacije o formiranju vlasti nemaju veze sa popisom stanovništva. Predsjednik kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica ocijenio je da je izjava Osmanovića o popisu stanovništva iz 1991. godine spekulacija i podsjetio da parlament BiH nikada nije zvanično verifikovao popis stanovništva iz 1991. Predsjednik kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zoran Đerić rekao je da je stav SDA apsurdan.
Privremena zajednička komisija parlamenta BiH nije postigla nikakav stepen saglasnosti potreban za predlaganje amandmana na Ustav BiH kojima bi nacionalnim manjinama bilo omogućeno da se na izborima kandiduju za sve funkcije u Bosni i Hercegovini. Navodi se u informaciji o aktivnostima na sprovođenju presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH, koju će Narodna skupština Republike Srpske razmatrati 7. februara.
U informaciji koju je pripremio Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske, navodi se da su stavovi političkih partija iz Srpske najvećim dijelom ujednačeni i da se fokusiraju na konkretno izvršenje presude. Političke partije iz Federacije u pravilu ne podržavaju stavove stranaka iz Republike Srpske i njihovi prijedlozi kreću se od potrebe za korijenite promjene Ustava BiH pa do posrednog načina izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine.
U nastavku dnevnika.
Radnici fabrike duvana Banja Luka, sektor za proizvodnju, od danas na prinudnom kolektivnom godišnjem odmoru.
U nedjelju 5. februara obilježavanje 70. godišnjice stradanja od ustaškog pogroma Srba u Banja Lučkim naseljima, Drakulić, Šargovac, Motike i Rudnik u Rakovac.
Stanje u područjima Republike Srpske koje su u prethodnih dana bili posebno ugrožene zbog obilnih snježnih padavina i ekstremno niskih temperatura danas poboljšano. Zbog hladnog talasa toplane u Banja Luci i Bijeljini najavile tople radijatore i nakon 22 časa.
Vlada Republike Srpske odlučila je danas da osnovica za obračun primanja predviđenih zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca za ovu godinu iznosi 500 maraka. Vlada je dala saglasnost na izmjene i dopune projekta zapošljavanja pripravnika visoke i više stručne spreme u Republici Srpskoj znanjem do posla, kojim će biti sufinansirano 1.500 pripravnika, od čega 1.350 pripravnika sa visokom i 150 pripravnika sa višom stručnom spremom.
Vlada je odobrila da se iz budžeta Republike Srpske za ovu godinu u okviru Ministarstva porodice, omladine i sporta izdvoji 1.000.000 maraka za realizaciju projekta Fond treće i četvrto dijete. Majkama sa prebivalištem u Srpskoj, bez obzira na mjesto porođaja, jednokratna novčana pomoć u ovoj godini za svako treće rođeno dijete iznosi 500 maraka, a za svako četvrto rođeno dijete 400 maraka, počev od 1. januara ove godine. Vlada je donijela i uredbu kojom se skraćuju formalnosti koje poreski obveznici moraju da ispune da bi ostvarili pravo na odgođeno plaćanje poreskih obaveza. Usvojena je i informacija o aktivnostima na opisivanju međuentitetske linije razgraničenja i razmotre nacrt programa rada Vlade za ovu godinu.
A u nastavku dnevnika i o našem jubileju. Radio Republike Srpske obilježava danas 45 godina rada. Davne 1967. godine program je počela da emituje Radio Banja Luka, tada regionalna radiostanica Bosanske Krajine. Ratne 1993. godine odlukom Narodne skupštine Republike Srpske Radio Banja Luka je integrisana sa srpskim radiom Pale u srpsku radio televiziju, današnji Radio Republike Srpske. Tokom proteklih 45 godina naš radio je rastao i izrastao u savremeni elektronski medij koji profesionalno i objektivno informiše slušaoce o svim društvenim dešavanjima kako kod nas, tako i u svijetu. Opširnije Slavica Brkić.
Suština današnjeg Radija Republike Srpske je kvalitetan 24-časovni program od informativnog, obrazovnog i omladinskog, dječijeg, vjerskog, kulturnog, zabavnog, sportskog do muzičkog programa. Pokrivajući signalom cijelu teritoriju Republike Srpske mrežom informativno-tehničkih centara u istočnom Sarajevu, Trebinju, Bijeljini i Prijedoru, kao i dopisništvima u Brčkom i Beogradu, te dopisničkom mrežom u skoro svim lokalnim zajednicama Srpske, naš radio nastoji, ali i uspijeva biti brz i objektivan. Ovakav princip i profesionalni standard koji smo sami sebi postavili omogućavaju nam i savremene tehnologije i tehnička opremljenost kojom Radio Republike Srpske danas raspolaže. Profesionalan i objektivan, tako je naš radio ocijenio predsjednik Upravnog odbora RTRS-a Igor Vidović uz iskrene čestitke povodom današnjeg jubileja.
Ono što je najvažnije, to povjerenje ste zadobili jer informaciju koju prenosite je istinita i maksimalno tačna. Ja to želim da u budućem radu nastavite kao i do sada i budete profesionalni.
Radio Republike Srpske dnevno emituje 5 aktuelnih informativnih emisija u trajanju od 100 minuta uz 15 emisija vijesti kao i svakodnevnu političku emisiju magazinskog tipa pod nazivom Aktuelnosti. Informativni program radija je nosivi stub i svakako najzahtjevniji dio programa koji ne ostavlja prostora za predah, nego traži stalne odgovore na nove izazove, kaže glavni urednik informativnog programa radija Radovan Marčeta.
Pored svih nastojanja, pored svih matrica koje su u teoriji smišljene, izmišljene sa praksom, pokušavaju se u prakse razraditi, ipak ta dnevna traka događaja koja nas tjera, ona nas tjera i na improvizacije i na razno razna dovijanja, ali je sve u funkciji toga da ta informacija bude, koliko god to zvučalo kao fraza, ali zaista da bude što brža, što tačnija, što pouzdanija, jer javni servis prije svega i mi ovdje ne možemo sebi dozvoliti da se ovako pretpostavljamo i tako dalje. Informacija, znači ta borba između te brzine i odgovornosti za tačnost informacije, to je taj, to su te makaze u kojima smo mi svi zajedno.
Ono po čemu se radio posebno ističe je sportski program. Dijelom oslonjen na tradiciju, a dijelom na savremena tehničko-tehnološka dostignuća, sportski program Radija Republike Srpske među prvima dopire do najudaljenijih mjesta i do najviših sportskih vrhova. Urednik Dragan Pajić.
To bilo je prije nekoliko dana kada je Novak Đoković recimo igrao onaj čuveni meč protiv Rafaela Nadala, pa više nismo vodili računa o tome koja emisija je sportska, koja nije, prosto imaš potrebu i obavezu da uđeš u studio i obavijestiš ljude šta se događa. I po tom načinu funkcionisanja sportski program je sigurno najslični informativnom programu.
Radio je muzika, a muzika na radiju Republike Srpske zadovoljava sve muzičke ukuse, emitujući sve muzičke žanrove prilagođene svim uzrastima, kaže muzički urednik Igor Divljak.
Mi emitujemo u našem programu gotovo sve muzičke žanrove, tako da to praktično znači da svi naši slušalci mogu da pronađu nešto za sebe, jeli?
Dobar glas se daleko čuje, nekadašnji je moto Radija Banja Luka. Naš radio i danas njeguje praksu dobrih glasova, kaže dugogodišnji spiker voditelj Slobodanka Vujanić.
Ako je u pitanju posao spikera voditelja, bilo kada, nekad i sad i u buduće, uvijek ostaje ono isto. Dobar spiker voditelj mora da ima osjećaj za pravilnu interpretaciju teksta, informacije i uz pravilnu dikciju, pa ako se to upotpuni sa jednim prijatnim glasom, onda je to zaista ono što neko može da i očekuje od jednog spikera.
Brojne institucije i medije čestitali su Radiju Republike Srpske 45. rođendan. Iskrene čestitke zaposlenim za profesionalno i objektivno izvještavanje uputio je u ime MUP-a Republike Srpske ministar Stanislav Čađo. Ovaj izuzetni jubilej, zahvaljujući vrijednom i predanom radu, visokim profesionalnim standardima i spremnošću da prihvatite sve izazove koje vrijeme donosi, dočekali ste kao lider u informisanju u svim segmentima društva, navodi se u čestitki ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Srebrenke Golić. Čestitajući jubilej Radija Republike Srpske, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je da je naš radio objektivni svjedok svih društveno-političkih dešava. Uz želje da Radio Republike Srpske sačuva kvalitet koji ima i da kao takav još dugo traje, čestitke je uputila i Boračka organizacija Republike Srpske. U čestitki koju nam je uputio gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović, navodi se da se našim informacijama vjeruje jer su istinite i tačne.
A koliko su mediji značajni, svjedoči i podatak da neki koji kontrolišu rad medija, ali njihovu slušanost i gledanost pokušavaju da spekulacijama i lažima pribave nedozvoljeno pare. Agencija Mareko Index Bosnija, koja se bavi mjerenjem gledanosti televizijskih stanica u BiH, godinama ima monopolski položaj. Zbog sumnjivih istraživanja i lažiranja rezultata, BiH mediji prenose da nadležne inspekcije provjeravaju rad ove kompanije. U Institutu za metrologiju BiH kažu da je mjerenje gledanosti zakonska metrologija i najavljuju donošenje pravilnika koji će regulisati ovo pitanje i vršiti nadzor nad kompanijama koje budu mjerile gledanost. Opširnije Ivana Frank.
Agencija Mareko gledanost programa u BiH mjeri sa 650 people metara raspoređenih u 500 domaćinstava. Na osnovu njihovih istraživanja dijeli se marketinški kolač težak više od 40 miliona maraka godišnje. Institut za metrologiju BiH prije dva mjeseca dobio je informacije o sumnjivim istraživanjima agencije Mareko. Direktor instituta Zijad Džemić kaže da su tada analizom utvrdili da je mjerenje gledanosti zakonska metrologija, te da pripremaju pravilnik koji će ispravno regulisati ovo pitanje, a sadržavaće tri grupe uslova.
Koja mjerila mogu da se koriste, znači uslove koje moraju ispunjavati mjerila da bi se koristila za mjerenje gledanosti. Zatim druga tema je uslove koje mora ispunjavati softver koji je ugrađen u serveru koji prikuplja podatke sa tih mjerenja, znači taj softver mora biti validan i certifikat o validnosti mora izdati institut. I treća procedura to je utvrđivanje kompetencija firme, pravnog lica koje se može baviti tim poslom. I te kompetencije, naravno, po zakonu o metrologiji Bosne i Hercegovine utvrđuje Institut za metrologiju.
Od februara, kada se najavljuje stupanje na snagu pravilnika, nijedno pravno lice neće moći vršiti mjerenje gledanosti bez rješenja Instituta za metrologiju. Nakon što izda rješenje, institut preuzima i nadzor, najavljuje Džemić.
Pored ove tri procedure izdati jednu četvrtu koja se tiče svih drugih mjerenja u zakonskoj metrologiji, a to je nadzor na tom firmom. Znači ta firma će raditi, a onda će institut naravno nadzirati njen rad, da li je on usklađen sa onim zahtjevima koji su prvobitno izgledali kao da su ispunjeni.
Član upravnog odbora BHRT-a Nikola Deretić smatra da je najbolje rješenje tražiti istraživače sa referencama iz inostranstva, posebno ako se uzme u obzir istraživanje agencije Mareko i nedostatak iskustva domaćih agencija.
Svaki istraživač iz okvira Bosne i Hercegovine u okolnostima u kojima Bosna i Hercegovina funkcioniše i kao država i u svim svojim oblastima bi mogao biti doveden pod lupu sumnje i moglo bi se naći mnogo motiva da ta istraživanja ne budu regularna.
Kompanija Mareko godinama je pod udarom kritika cijele medijske industrije, kako zbog sumnje u namještanje rezultata gledanosti za pojedine TV stanice, tako i zbog monopolskog položaja koji joj je omogućio više milijonske zarade.
Vijest koju smo upravo primili, presudom Vrhovnog suda Republike Srpske, grad Banja Luka i Republika Srpska dobili su spor protiv islamske zajednice u BiH u vrijednosti od 64 miliona maraka.
Prema presudi Osnovnog suda u Banja Luci iz februara 2009. godine, Banja Luka i Republika Srpska bile su obavezane da islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini isplate 64 miliona maraka zbog rušenja 16 džamija u Banja Luci 1993. godine. Na ovu presudu pravobranilaštvo Republike Srpske uložilo je žalbu koju je Banja Lučki okružni sud uvažio, preinačio presudu Osnovnog suda i odbio tužbeni zahtjev tužioca.
Kako upravo saznajemo, predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH usvojio je prijedlog zakona i izmjena i dopuna zakona o ličnoj karti državljana BiH kojim se u ovaj identifikacioni dokument uvode biometrijski podaci.
Prijedlog izmjena i dopuna zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine u drugom čitanju na današnjoj sjednici nije usvojen s obzirom da nije dobio potrebnu podršku poslanika iz Federacije BiH.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. 70. godišnjica stradanja više od 2300 Srba koje su 7. februara 1942. godine u Drakuliću, Šargovcu, Modikama i Rudniku Rakovac pobile Ustaše bit će obilježene u nedjelju 5. februara liturgijom u crkvi Svetog Georgija i parastosom kod spomenika u Drakuliću. Dva dana kasnije bit će osveštan spomenik ubijenim učenicima u školi u Šargovcu gdje je zaklan 52 djece. Rečeno je danas u Banja Luci na konferenciji za novinare Republičke organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Republike Srpske, informiše Aleksandar Javorac.
Od stravičnog zločina proteklo je 7 decenija, a svake godine sve manje živi svjedoka. Jedan od njih je Slobodan Brković koji je te 1942. godine imao samo 10 godina. Brković je izgubio 7 članova najuže porodice, a uprkos teškim povredama čije ožiljke i danas nosi, ostao je živ.
On iz nad kuće kad se pobili, on je došao pored mene, on imao sikire. Neko je, on došao iz mene i viče, hoću ga bradvinom po glavi ili ću ga zbosti. On je mene toliko izbučio da je odjednom 3 rane pravio, i stomak, i pluća, lijevo, i izlazo na rebra i na leđa vam nijeta.
Jovan Babić, novinar i publicista, autor više knjiga o stradanju Srba u Drakuliću, Šargovcu, Motikama i Rudniku Rakovac, rekao je da ustaški pokolj bio planiran u detalje i da je na osnovu dugogodišnjih istraživanja utvrdio da je preživjelo samo 30 mještana.
Broj žrtava nikada nije egzaktno utvrđen. Broj žrtava nikada, tvrdim, nikada neće biti egzaktno utvrđen. To prosto nije moguće.
Predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović rekao je da je ova organizacija uputila Skupštini grada Banja Luka prijedlog rezolucije o osudi zločina koji se dogodio 7. februara 1942. godine.
E da sad politički pravimo turbulenciju. Želimo da generacijama ostavimo jedan zvaničan dokument zvanične institucije, a to zaslužuju prije svega te žrtve, zaslužuje zbog tih činjenica i zaslužuje da ostane u arhivi, enciklopedijama, šta se zaista desilo na ovom prostoru.
O zločinu nad Srbima u Drakuliću, Šargovcu, Motikama i Rudniku Rakovac dugo se ćutalo. Prvi spomenik podignut je 1965. godine, a parastos služen 1991. godine.
Sud BiH potvrdio je optužnicu koja Gorana Sarića tereti za zločin protiv čovječnosti 1992. godine na području Sarajeva, saopštena iz ove institucije.
Tužilaštvo BiH tereti Sarića da je u junu 1992. godine u svojstvu načelnika stanice javne bezbjednosti u Srpskoj opštini Centar u Sarajevu učestvovao u napadu na bošnjačko i hrvatsko civilno stanovništvo sarajevskih naselja Nahorevo, Poljine i drugih.
Nove komplikacije u slučaju fabrike duvana Banja Luka. Radnici fabrike duvana Banja Luka, sektora za proizvodnju, od danas su poslati na prinudni kolektivni godišnji odmor, zbog čega traže hitnu reakciju vlade Republike Srpske, izjavio je predsjednik sindikalne organizacije ovog preduzeća Miroslav Marinković.
Pravobranilaštvo Republike Srpske podnijelo je početkom oktobra prošle godine tužbu protiv Antonić Trejde iz Laktaša zbog kršenja ugovora o privatizaciji fabrike duvana Banja Luka i zatražio naknadu štete od 4,3 miliona maraka uz tužbu i raskid privatizacionog ugovora.
Krvoproliće poslije fudbalske utakmice u Port Saidu, u kome je u Egiptu stradalo više od 70 navijača, potvrđuje da se iza toga kriju snage koje bi mogle da uvuku zemlju u nove proteste i nemire, ističe se u prvim reagovanjima. Vlada Egipta danas je smijenila šefa službe bezbednosti u Port Saidu zato što nije spriječio izbijanje krvavog sukoba navijača. Ovaj incident danas će biti na dnevnom redu i parlamenta.
Grupa Muslimanska braća, odnosno njena partija Slobode i pravde, koja je poslije nedavnih izbora postala najveća stranka u Egiptu, za nasilje je optužila pristalice bivšeg predsjednika Hosnija Mubaraka. Grupa mladih 6. april, koja je odigrala glavnu ulogu u organizovanju protesta i obaranju režima Hosnija Mubaraka, tvrdi da je nemire na fudbalskoj utakmici planirao Vrhovni savjet oružanih snaga kako bi pod izgovorom da brani zemlju nastavio i dalje da vlada Egiptom.
Neki bi rekli blago Palestincima jer oni mogu da bacaju cipele jer se ne suočavaju sa hladnom zimom koja je ovdje u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini. Naime, nekoliko desetina Palestinaca u pojasu Gaze bacalo je cipele, štapove i kamenice na konvoj vozila u kojima je bio generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon, protestujući zbog, kako su naveli, omalovažavanja njihovih sunarodnika zatvorenih u Izraelu. Niko nije povrijeđen.
Konvoj vozila ušao je u pojas Gaze iz pravca juga Izraela, probio se kroz masu i nastavio put. Generalni sekretar UN-a stigao je u region da bi pokušao da obnovi izraelsko-palestinske mirovne pregovore.
A mi ćemo u nastavku dnevnika o snježnim problemima. Stanje u opštinama Republike Srpske, koje su prošle sedmice zahvatile snježne padavine, danas je znatno bolje s obzirom da na ovim područjima u proteklih 5 do 6 dana nije bilo novih snježnih padavina, potvrdio je za Radio Republike Srpske direktor Republičke civilne uprave civilne zaštite Milimir Doder.
U opštinama Sokolac, Han, Pjesak, Čajin, Čekalnovih, Srebrenica, Istočni Stari Grad i Šekovći intenzivno se radi na čišćenju preostalih puteva do odsječenih zaseoka kako bi se sa što manje problema dočekale nove snježne padavine. Juče je održana sjednica štaba civilne zaštite opštine Sokolac, u čijem sam radu i ja učestvovao. Na sjednici je sagledano trenutno stanje te definisani prioritetni zadaci za naredni period, naravno kako bi se što spremnije dočekale nove snježne padavine koje se najavljuju. Republička uprava civilne zaštite ovo stanje prati intenzivno u svim lokalnim zajednicama, predlaže određene mjere. Naravno, u s tim u vezi i predložili smo da preko resornog ministarstva Vlada Republike Srpske pomogne i ostale lokalne zajednice finansijski, jer oni su imaju i imaće ekstremne troškove na čišćenje ovoga snijega.
Sve dok ne prođe ledeni talas koji je zahvatio i Banja Luku, toplana u ovom gradu toplotnu energiju isporučivaće i poslije 22 časa. Režim grijanja izmijenjen je zbog niske temperature, kao i da bi se izbjeglo pucanje cijevi i kvarovi na toplovodnoj mreži, rekla je portparol Banja Lučke toplane Žaklina Mijatović.
Gradska toplana u Bijeljini također je produžila vrijeme dnevnog grijanja stanova od 5 do 22 časa i 30 minuta, iako je prema opštinskoj odluci uobičajeno grijanje od 6 časova do 21 čas, rekao je vršilac dužnosti direktora gradske toplane Milenko Vićanović. Prema njegovim riječima, trenutna temperatura u stanovima iznosi 20 stepeni i može se smanjivati ili povećavati u zavisnosti od vremenskih prilika.
Kultura.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras gostuje pozorište Prijedor sa predstavom Larry Thompson, tragedija jedne mladosti, srpskog dramskog pisca Dušana Kovačevića. Predstava će biti izvedena na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske sa početkom u 20 časova.
Izložba Multi originali iz Fundusa muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske bit će otvorena večeras u Bijeljini nakon što je prošle godine predstavljena u nekoliko gradova Srpske.
Riječ je o izložbi koja predstavlja reprezentativne primjerke iz zbirke grafike i novih medija nastalih tokom 7. i 8. decenije 20. vijeka, ali i novijih radova koji se uglavnom odnose na umjetnost Bosne i Hercegovine, kao i na šire područje objedinjeno pod nazivom Jugoslovenski umjetnički prostor.
U okviru edicije Nemanjički manastiri, koja je pokrenula izdavačka kuća Svetigora, danas je objavljena ilustrovana monografija Manastir Hilandar. U ediciji Nemanjički manastiri do sada su objavljene monografije o Dečanima, Banjskoj, Gračanici, Svetim Arhangelima, Morači, Sopoćanima i Žiči, informiše Marica Lalović.
Manastir Hilandar kao carska lavra osnovao je Sveti Sava prije više od 8 vjekova na Svetoj gori. Posvećen je vavedenju Presvete Bogorodice i shodno pravoslavnoj tradiciji čuvanja kultnog mjesta i do danas je ostao stožer kulturnog, istorijskog i duhovnog života srpskog naroda. Izdavanje ove monografije, prema riječima njegovog visokog preosveštenstva, mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija Radovića, samo je učvrstio mjesto ovog manastira kao mjesta vječnog povratka vjeri.
Obnavljanju onih iskonskih veza koje postoje između srpskog naroda, srpske crkve i manastira Hilandara, ne samo riznice, nego kao ognjište i kao korijena sveukupnog našeg duhovnog, kulturnog i nacionalnog bića. Naročito da podsjeti nova pokoljenja koja su u opasnosti s obzirom na tokove modernog društva i modernog svijeta, da se otuđe od onoga što je temelj našega bića. A jedna i druga obnova, prirodno, ona nas vodi ovom mnogovjekovnom istočniku duhovnog života našeg naroda i mjestu Svetosavsko-Simeonovskog podviga.
U monografiji o manastiru Hilandaru uz veoma bogate ilustracije ispisane su tekstovi o njegovom nastanku, kratak vremeplov Hilandara u srednjem vijeku, manastirskom naselju, graditeljstvu, freskopisu, ikonopisu i drugom blagu. Sabrat manastira Jeromonah Dositej podsjetio nas je da uprko svim nevoljama i nedaćama koje su kroz vijekove pratile manastir, njegovi monasi nisu prekidali duhovni život.
Gdje onaj žižak koji je zažigao, zapalio Sveti Sava, neugasivo svetli do današnjih dana.
Dio sredstava od monografije namijenjen je obnovi manastira Hilandara i saniranju štete nastale u požaru 2004. godine. Uprkos teškoćama sa novcem i nekim infrastrukturnim problemima, radovi na obnovi odvijaju se po planu i očekuje se da bude ispoštovan rok od 10 godina od početka radova, što je 2016. godina.
Iako je bilo neizvjesno da li će otputovati u Kanadu, troje biatlonaca iz Republike Srpske učestvovaće na dva takmičenja Kupa Međunarodne biatlon asocijacije. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Financijska sredstva za odlazak Stefana Lopatića, Tanje Karišik i Nemanje Košarca u Kanadu su obezbeđena, a dobijene su i kanadske vize, tako da će mladi takmičari moći da učestvuju na značajnom takmičenju, kaže selektor biatlon reprezentacije BiH Tomo Lopatić.
To je zaista onaj vrlo, vrlo značajno za njih u usvajanju bodova, znači 40%, četiri utakmice imaju na ta dva IBU kupa i to je negdje 40% utakmica IBU kupa. Ukoliko ne ostvarimo odlazak u Kanadu, što sada je već i pomalo izvjestan odlazak, ne bi mogli biti među 30 nacija i to bi nam oduzelo neki dio financija od IBU-a.
Takmičenja u kanadskom Kenmuru počinju 10. februara. Nakon povratka iz Kanade, biatlonci iz Republike Srpske trebali bi u okviru reprezentacije BiH da učestvuju na svjetskim šampionatima za juniore i seniore. Informacija koja će interesovati mlade sportiste. Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske objavilo je danas konkurs za dodjelu stipendija perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima. Ministarstvo će dodijeliti 70 stipendija koje će iznositi 170 i 250 maraka na mjesečnom nivou. Konkurs je otvoren u narednih 30 dana. Informacije s košarke. Večeras će biti odigrane preostale utakmice trećeg kola top 16 faze Eurolige. Izdvajamo utakmice CSKA Galatasaray, Fenerbahče Panathinaikos i Barcelona Žalgiris.
Imunoge.
Imunog se preporučuje
kod sklonosti čestim bakterijskim, virusnim i gljivičnim infekcijama,
kod povišenog holesterola, trigliceride i šećera u krvi,
kod bolesti jetre,
kod sklonosti alergijama. Imunog se preporučuje
kod kardiovaskularnih bolesti, visok krvni pritisak, aritmije,
oboljelima od malignih bolesti.
Proizveden po patentiranoj japanskoj tehnologiji. Svako pakovanje ima hologramsku zaštitu.
Budite zdravi. Imunog, prirodni imunomodulator za djecu i odrasle.
Telefon 033 574 000 www.naturalhealth.ba. Imunog.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
I danas je ostalo vrlo hladno vreme, sneg je postepeno slabio, a u severnim predelima je bilo i sunčanih perioda. U 13 časova najhladnije je bilo Čemerno sa minus 13, pa slede Mrakovica i Han Pjesak sa minus 12, Drinić minus 11, Mrkonjić grad minus 10, 7 stepeni ispod nule Zvornik, Nevesinje i Rudo, minus 6, Bijeljina, Doboj, Ribnik, Foča, Šipovo, minus 5 Banja Luka, Derventa, Novi Grad, Prijedor, Srbac, minus 4 Višegrad, Bileća minus 1 i najtopliji danas Trebinje sa 3 stepena iznad nule. Do kraja dana ostaje slično vreme, znači oblačno, povremeni snijeg, a na severu uglavnom suvo. Sutra vrlo hladno i oblačno vreme uz jačanje snežnih padavina. Veće količine snega očekujemo u Hercegovini i na planinama na istoku, gdje će doći do porasta snežnog pokrivača. U ovim predelima će duvati i jači vetrovi koji će na planinama praviti nanose i smetove. Najviše dnevne temperature i sutra vrlo niske i u samo minus 11 do minus 6, na planinama oko minus 14, a na jugu Hercegovine do 0 stepeni. Slično će biti u Banja Luci, sutra vrlo hladno i oblačno vreme, ali i sa snegom. Formirat će se i manji snežni pokrivač. Minimalna temperatura oko minus 9, a najviša dnevna samo minus 6. U subotu ostaje također vrlo hladno vreme sa snežnim padavinama. U nedelju očekujemo prestanak snega, ali dalje vrlo hladno vreme. Zaista u narednom periodu ostaju slične vremenske prilike, hladno, ali uz jačanje snežnog snega od sutra.
Pred kraj emisije najava za aktuelnosti Radija Republike Srpske. Danas u aktuelnostima od 17 časova i 5 minuta brojna reagovanja analitičara i pravnih eksperata nakon jučerašnjeg medijskog duela predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i predsjednika Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića u Beogradu. U emisiji o procesuiranju ratnih zločina u Haškom tribunalu, zašto teško oboljevaju i umiru optuženi Srbi pred Haškim tribunalom i šta će biti preduzeto u vezi s tim. Emisiju uređuje i vodi Velimir Božić. Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Konstituisanje vlasti u BiH, bezbjednosni izazovi i pravosuđe, teme razgovora predsjednika parlamenta Srpske Igora Radojičića sa američkim kongresmenima u Vašingtonu.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH usvojio prijedlog izmjena i dopuna zakona o ličnoj karti državljana BiH. Prijedlog izmjena i dopuna zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH u drugom čitanju na današnjoj sjednici nije usvojen, s obzirom da nije dobio potrebnu podršku poslanika iz Federacije BiH.
Vlada Republike Srpske utvrdila osnovicu za obračun primanja boračke kategorije za ovu godinu.
Radio Republike Srpske slavi 45 godina postojanja i rada.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.